Armas kogudus, head külalised, kuulajad, vaatajad, tere tulemast Kolgata Baptisti kogudusse. Ja me alustame seda pühapäevast jumalateenistust, mis on ta Jeesuse Kristuse nimel. Ja mul tuli südamesse lugeda siia algusesse kohe psalmide esimesest peatükist ühed sõnad. Siin on minu mõelest üks väga ilus mõte, mida tasuks aegajalt värskendada. Nimelt on siin öeldud, et õnnis on inimene, kes ei käi öelate nõu järgi. Ega seisa patuste tee peale, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojad äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Muidugi siin räägitakse otseselt nüüd sellest seadusest, vanast seadusest, Moosese seadusest, juutide seadusest, aga ma usun, et see põhimõte tegelikult laieneb ka Uude Testamenti. Ja Uue Testamenti valguses ma arvan, et võiks isegi lugeda seda kirja kohta selliselt, et õnnis on inimene, kell on hea meel, mis on ta Jeesuse evangeeliumist. Jeesuse õpetusest, Jeesuse elust, tema eeskujust. Ja õnnis on see, kes uurib seda evangeeliumi, Jeesuse õpetust, Jeesuse elu, ööd ja päevad. Ja meie, kes me oleme usuinimesed, Jeesuse järged, kes tunnistame, et ta on issand, seda me ju teeme. Ja seda me võiks teha iga päev. Mõelda Jeesuse peale. Süveneda sellesse, kes ta oli, mida ta tegi ja mida ta õpetas. Ja ma usun, et siis need psalmide raamatu esimesed sõnad, need vastavad tõele. Me hakkame kandma vilja. Ja Jeesus ise räägib ju ka vilja kandmisest. Nii et häälestame oma südamed issand Jeesuse poole ja teeme seda valguseks ühe ühise lauluga. Seisma jääda. Ja ma loen meile siia jumalateenistus alguseks ka meie liidu kalendrist ühe kirjakoha Johannes evangeeliumi 6. peatükist, salmid 1-15. See on üks ilus lugu Jeesusest. Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea, ehk Tiberiase järve. Ja temaga läks kaasa suur rahva hulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. Ent Baasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle, isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle. Siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele? Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid. Samuti ka kalakestest, nii palju, kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest ülejäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha. Ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. Aamen. Ilus tuttav lugu. Võib-olla see lõpp on natuke segane, aga üks vaimulik õppetund siin võib olla selline, et Jumala tahe ja plaan, see täitub igaüks omal ajal. Ja vahel võib tunduda midagi õige või kui tuleb mingisugune hea ärkamine või hea vili, mis iganes vormis, vahepeal tuleb võib-olla siis tagasi tõmbuda. Olla eemal, olla Jumala juures vaikuses ja lasta niimoodi Jumala tööl edasi minna. Aga ma paletan. Aitäh sulle, Issand, et sa oled meid siin kokku kutsunud. Aitäh sulle, et me oleme saanud ka lugeda sinu sõnast, mida sina oled teinud. Kui helde sa oled, kui hea sa oled, kui armuline sa oled. Ja sa oled ka oma sõnas jätnud meile eeskuju, kuidas tõeliselt elada jumalakartlikku elu siin maailmas. Me vajame seda eriliselt, seda õpetust, seda jõudu, et seda kehastada siin ühiskonnas, mis paraku sam haaval kaugeneb sinust. Aga meie, kes me oleme tunnistanud usku sinusse, me tahame sam haaval just Issand Jeesus sinule lähemale tulla ja elada jumalakartlikku elu sinu auks ja selleks, et ka teised ümber ringi, kes ei tunne sind, võiksid näha, et elu sinuga on hea ja sina oled tõeline ja elav. Aamen. Jätkame veel paari lauluga.
Yeah.
Aamen. Võtame istet. Nimetan ära mõned teated. Natukene üle kuu aja ja olemegi sügises. Siis oleme jälle tavarežiimi peal. Noorte õhtud, juuniorid, pühapäevakool, iga nädalaselt. Aga praegu peame leppima eriüritustega. Praegu on meil käimas veel noorte ja juuniorite laager Kaldavere turismitalus. Täna nad lõpetavad. Ma ise olin kohal ka neljapäev ja reede ja võin öelda, et on üks hea laager. Tiim on hästi hakkama saanud, Ameerika meeskond aitab seal. Palju noori on kohal ja ma ütlen ka, et isegi minu jaoks oli väga mitmed uusi nägusid. See on ka mõnega vestelda ja oleme jumalale tänulik selle eest, mis seal toimumas on. Nii et võite ka täna veel palvetada selle eest, et viimasel päeval võiks jumal seal südameid avada. Siis augusti kuus on tulemas kaks eriüritust. Kõigepealt nimetan ära spordi- ja piiblilugude laagri, mida veab eest meie vend Tiidrek Nurme. Ja selle jaoks ta lasi teha ka sellised flyerid. Nema panin ette foyesse ja Tiidreku palve on, et võta ja jaga. Võta ja jaga neid. Mõned plakatid on ka seal ees, info on ka veebis üleval, nii et võite ka digitaalselt seda kõike jagada. Ja siis 9. augustil on ka meie, kuidas öelda siis, venekeelse tööpoolt korraldatav muusikaline õhtu, kell 17.30 ja ka see on kõigi lavatud ja võib seal ilusti osalada. Ja oleme tänulikud selle tööest, mida meie vene vend Vladimir on seal eest vedamas. Siis sünnipäevad on meil Kaieluigel, Antonina Tusõkil ja ka koguduse heal sõbral Iiris Saarel. Saaremalt pärit muide, mina tunnen teda juba pikemat aega nüüd. Nii kui ma usule tulin, olid üks esimesi inimesi, keda ma tunnen õppisin. Tema usk on siiras ja meil on ka Kolgata kogudusega hea meel teda niimoodi siin meeles pidada ja lugeda sulle ette ka kaart. Kallis Iiris, Issand on mu tugevus ja mu kilp. Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Selle pärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Jumal õnnistagu sinu uut eluastat, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii et Iiris, kui sa seda näed, siis ole sa väga õnnistatud ja hoitud oma uuel eluastal. Siis üks teade on õigemini kaks teadet. Kõigepealt oleks see, et meie pastor Leho on nüüd puhkusel mingi aeg. Eelmine nädal lõppes veel perelaager, sellega ta läks siis puhkusele pärast seda lõppedes. Ja minu isiklik palve on, et kui teil on kogudusega seotud mingisugused küsimusi või mingid ettepanekud või mis iganes, siis palun laske Lehol puhata ja pöörduge kas minu poole, juhatuse esimehe Tõnu või aseesimehe Merle poole või kellegi juhatuse liikme poole. Las meie pastor puhkab, ta ikkagi aastases näeb palju vaeva ja on hea, kui kogudus laseb ka tema natukene hingamist võtta. Ja teine teade seostub selle küünlaga siin. Nimelt üks selline väärikas vend, Uudu Rips. Homme on tema 100. sünniaastapäev. Ma pean tunnistama, mina teda ei tunne, aga ma tean, et enamus vist siin, kes seda nime kuulevad, on teadlikud, kellega tegu on. Ja seepärast on mul palve, et vend Ermo Rips tuleks ja natuke jagaks Uudu Ripsist, kes ta on, mida ta teinud on ja on hea, kui me ka meenutame selliseid toredeid usuvendi, kes juba igavikus on, sest nende eeskuju peale ka meie siin ikkagi läheme edasi. Nii et, Ermo, ole hea.
Siin põleb tõepoolest nüüd mälestus küünal Uudo Ripsile, minu isale. Ja see põleb tema enda tehtud küünle jalas. Niisuguseid ja teissuguseid küünlejalgu on väga paljudele kingitud. Näiteks ma tean seda, et Lehul on üks kahearuline niisugune ja kui keegi tuleb sooviga abielluda, siis ta paneb selle kahearulise põlema, kus põlevad kaks küünalt. Minu isa selles hoones pole käinud, ta lahkus varem, aga ta on väga palju jutlusi pidanud Kolgatal, ka mujal, ja tahaks, et tema hääl ka selles kojas üsna viivuks võiks kajada. Ja selleks on üks video, kus me siis võime teda pisut näha ja kuulda tema sõna. Ja peale seda ma räägin mõne pildisaatel pisut tema elust. Thank you.
Teie ees on vana mees. Aga Jumal andis mulle selle armu, et ma noorena võisin ta kutset kuulda. Ta andis andeks mulle mu patud. Ta sünnitas mind uuesti, kui ma olin 14-aastane. See annabki mulle julguse noored täna seesta teie ees ja anda tunnistust, miks ma usun. Mul on sisemine vajadus uskuda. Lausa igatsus nälg ja janu seda teha. Jumal on annud mulle uskumise võime, nagu sullegi. Miks ma usun? Uskumine annab mulle sügava hingerahu, mida miski muu ei anna.
Tervikuna võib seda filmi näha YouTube'is. Uudo 100 on selle filmi pealkiri ja see on kõigile kättesaadav. Paljud on juba seda saanud vaadata ja on ka tagasisidet olnud. Ja hea, et sotsiaalmeedias on see võimalus ka tagasisidet saada. Ja nüüd see pilt, mis siin ees on, see on nüüd Uudo Ripsist, kui ta on Tartus kunsti õpingutel. Ta avastas endas üsna noorena kunsti ande ja ta tuli siis siia õppima. Aga see usuline kogemus, mis ta 14-aastaselt sai, kui ta puutus kokku metodistide missionääridega, see usuline pöördumise elamus oli talle elav, tugev ja niisugune, mis kandis teda kogu elu. Ja nüüd võtame järgmise pildi. Siin nüüd on Uudo üsna vanamehena ja nagu vaatab tagasi oma elus ühe maali peale, mis on tema tehtud seal, kui ta kunsti õppis. Üks näitus oli, kus siis endised tuttavad kunstnikud palusid ka temal osaleda ja nii on ta siis ühe maaliga. Ja ise ta on rääkinud niivisi, et ta tunnetas, et kunstniku tee ei ole tema jaoks. Ka see tolleaegne kunstnike seltskond, kus ta liikus, tundis, et see nagu usklikule inimesele hästi ei sobi. Ja nii ta tegi elus siis teised valikud. Üldse ma pean ütlema, et need tema valikud, mis ta tegi, olid kuidagi Jumalast juhitud ja õnnistatud. Paneme järguse pildi. Ja et see niivsi oli, on sellepärast, et tal olid usuelu algusest nagu usu isadeks kaks meie tuntud venda. Siin on nüüd vend Osvald Tärk, kes on ta ristinud, ja teine oli siis Kalju Raid, kelle kaudu üldiselt ka Uudo tutvus Tärgiga. Ja see nagu pani aluse tema usulistele vaadetele ja tema kaudu ka minule, ja ma nagu tunnetan, et see oli üks õnnistatud valik. Paneme järgmise pildi. Siin nüüd Uudo on Eesti Rahva Muuseumis. Pange tähele Eesti Rahva Muuseum. Siis võis nii kirjutada. Varsti muudeti ta etnograafia muuseumiks, et midagi rahvuslikku ei oleks. Tema töötas seal 10 aastat fotograafina. Ja tänu sellele on siis palju pilte, mis ta tegi ka meie perest, ka paljudest sündmustest, mis toimusid ka koguduste elus. Ja võib-olla sellest olen ka mina selle pildistamise omale võtnud ja võib-olla ka vahelt tüütav olnud, kui ma veel pilte olen siin teinud ja hiljem ka videosid. See on nagu tema kaudu minusse kaasa kasvanud. Tame järgmise pildi. Peale seda, kui pere oli kasvanud, siis oli tarvis niisugust tööd, mis ka tooks rohkem leiba lauale. Ja nii sai siis fotograafist Vasksepp. Üldse ta oli väga nagu mitmekülgsete võimetega inimene. Tal oli see õnn, et ta oskas innata kultuuripärandit, olid niisugused kultuuri- ja vaimuinimese anded ja huvid ja samas ka osavad käed, et need asju teha. Ja paljud suured niisugused tööd, eriti seinapannood, mida siis kunstnikud tookord joonistasid, nendel oli see viga, et need ei saanud seina peale panna, nad pidid kuidagi moodi koos püsima. Ja siis paluti Uudo Ripsi nende tööde teostajaks. Aga tema tagasihoidliku inimesena kunagi ei nõudnud, et no tema oli ka siis kavandi autor ju, et tema nimi oleks seal ära märgitud, et tema on ka seda teinud. Ja see meeldis eriti kunstnikele veel rohkem. Ja niivisi ta sai neid töid ja tellimusi, mis olid ka tasuvad üsna palju. Tämä järgmise pildi. Tänu sellele, et oli nüüd teenistust, saime ehitada oma kodu, oma maja ja Uudo sai hakata tegelema ka lindistamisega. Tookord see tehnika oli üsna kallis ja Reisalu Jaanil oli niisugune visioon, et teeme neid lindistusi pisut paremini, et võib-olla kunagi saaks neid kuskil kasutada raadios. See oli nõukogude ajal täitsa ulme, sest isegi kirjutusmasinaid vahel konfiskeeriti justlikelt ära, et nad ei saaks siis teha oma kirjandust paljundada. Ja Uudo läks sellega kaasa ja nii on tema, tänu tema lindistustele, paljud asjad säilinud ka meie jutlustest. Ja nüüd seda tööd kuigivõrd jätkab ka minu abikasa Lea ja neid kõnesid pisut digitaalselt parandatuna võib Eestimaal ka paljud inimesed kuulata ja ka on palju kuulajaid. Tämä järgmise pildi. Kogu Uudo elu oli tihedalt seotud Kolgata kogudusega. Siin on nüüd üks pilt, kus nüüd Richard Alsalu ja Uudo Rips, nad olid mõlemad kauaaegsed koguduse juhatuse liikmed. Ta oli suure energiaga inimene ja ta käis ka mujal aitamas Lõuna-Eesti kogudustes. Ja ma mäletan, et kui ta mind noore mehena vahel kaasa kutsus, et tule ka, isegi kui mul oli muid tegemisi ja ma nii väga ei tahtnud minna, siis ma ikkagi läksin, kui et isa kutsus mind. Võtame järgmise pildi. Ja juba oma elu küpsetes aastates ta läks Paul Immale appi Võru kogudusse ja kui Imma tervis halvenes, siis sisuliselt ta teenis seal 7 aastat pastorina, aga tema ei tahtnud, et teda nimetatakse selle auväärse pasturi nimega, ta ütles, et ta on ainult koguduse pasturi KT. Kuigi igal pool ta täitis neid kohustusi. Ja nii on paljud inimesed seal ka vanakogudus maetud tema pool. Seal oli laulatusi, oli ka mõni ristimine. Tämä siis järgmise pildi. Siin on nüüd meie perekond ja väga tähtis sündmus. Uudo ja Elli, minu ema, elasid koos pikka elu. See on nende teemantpulma pilt koos siis tema lastega. Kõik meie 3 last oleme saanud ka kõrghariduse. Nad on meid ellu saatnud ja me oleme väga tänulikud selle eest. Ja ma olen kogu aeg tunnud oma isaga niisugust ja emaga ka erilist lähedust. Ja minul on see õnn olnud, et ma olen kogu elu elanud nendega koos. Ühes majas või siis hiljem ka täpselt kõrval majas, meil on kaks üks maja. Ainult see aeg, väike aeg, kui ma olin sõjaväes, olin siis eemal. Ju siis mul ei olnud kitsas oma vanematega, et see niivisi läks. Ja ma olen sellest tänulik. Tämä viimase pildi. Meie majas ei olnud surm tabu teema. Siin nüüd Uudo istub oma hauasamba peal, mis ta pani juba oma isale ja emale, kus olid ka juba rajutunud nii tema kui Elli nimi. Ja kui ma seda pilti vaatan nüüd, siis sellel on niisugune mõju, et mulle meenub üks Bachi eliteos, kom liibe toot, tule armas sur. Kui isa seal istus, siis ta ütles, et tõeline elu algab alles sealpool surma, et surm on vaid värav sinna, kus me igatseme jõuda. Ja nii see on. Nii on hea mõelda. Ja see on usklike inimeste eesõigus ja ootus. Ja tõuseme, ma tahaksin ühe tänupalve teha. Kallis isa taevas, ma olen tänulik, et ma olen võinud sündida usklikusse kodusse, et juba algusest peale olen ma võinud kuulda seda ja näha, mida tehakse koguduses. Ma olen tänulik oma vanematele, oma isale. Issand, mul on hea mõelda ja kuidagi nagu rõõm on, et ma võin olla tema poeg, tema nime kanda. Issand, olen tänulik selle eest. Aamen.
Aitäh sellest, Ermo. Ja nüüd on meil võimalus panna kokku ka vabatahtlik annetus koguduse töö heaks. Ja selle taustal me kuuleme ka ühte ülistuslaulu. Thank you. Tõuseme ja täname ohvri eest. Aitäh, taevane isa, et sina igal ajal, omal viisil, oma varustuse kohaselt, sa katad ka koguduse vajadused. Ma tänan sind selle ohvri eest, mis on ka kokku pandud. See on pandud kokku sinu auks. See on annetus kogudusele, et sinu kuningriigi töö võiks siin edasi minna. Me täname, et niimoodi vabatahtlike annetuste kaudu me oleme saanud teha seda, mida me siin teeme. Et kogudusuksed on lahti, Jumala teenistused toimuvad. Korraldame eriüritusi peredele, noortele, lastele, kõigile. Ja sellega kaudu me tahame olla ustavad sulle, kuulutada seda rõõmu evangeeliumi, jagada Jeesus sinust. Me palume ka, et seda ohvrit siin me saaksime juhtkonnana hästi kasutada ja niimoodi ka sinu nime kõrgeks tõsta austada. Tänan sind väga meie sünnipäevalaste eest, Kaie, Iiris, Antoniina. Anna neile rohkelt armu peale selle uue eluaasta jaoks, mida sa oled ka neile kinkinud. Näita ka, et see on suur arm, sest kõik elu, meie elupäevad, need on ju sinu käest ja see on kingitus. Ja me tahame kõik neid kingitusisse, mis sa oled meile annud, hästi kasutada. Ja ka niimoodi sind austada ja näidata, kuidas sina oled hea ja helde. Toome sinu ette ka meie palvepartneri, Käine Baptisti koguduse Hiiumaal. Aitäh sulle veerkord sellest, et ka sealne pastor sai osaleda meie koguduse perelaagris. Me saame niimoodi ühist osadust seal pidada. Aitäh sulle, et me saime ka seda kogudust toetada annetusega. Ja meie soov on ka issand, meie palve on sinule. Et ka sinu ennistus võiks rohkem ja rohkem olla selle kogudus üle. Ükskõik kui palju neid seal koos käib. Issand, olgu nad sinule ustavad seal ja annaksid ka edasi seda valgust, tõe valgust seal piirkonnas. Tahan issand sinu ette tuua ka veel aastapäeva kogudused, Hilleste kristlik kogudus ja ka evangeeliumi kristlaste suigu koguduse. Tänan sind, et meil on nii palju kogudusi Eestimaal, siin liidus, Ja igas piirkonnas, otse kui saab ju tegelikult sinu töö niimoodi edasi käia, aga mitmed kogudused vajavad töötegijaid. Ja issand, sellepärast ma palun ka, et sa läkitaksid sinna isikuid, kes on eriliselt ka varustatud ja võimestatud sinu poolt, et nemad ustavalt täidaksid seda kutset, mille sina oled annud, esindaksid seal sind ja näitaksid issand töövalgust, kus iganes piirkonnas nad ka tegutseks. Ja viimaks siis tahame ka meenutada neid piirkondi, kus on konfliktid, lahingud, kus on palju kannatust Ukrainas, Iisraelis. Tahame lihtsalt nutta koos nuttetega, sest me ei oska samastuda selle kannatusega, mis erinevates piirkondades seal on. Meil siin on ikkagi rahuaeg. Me saame turvaliselt elada. Aga ka see on arm ja see ei ole garanteeritud. Aga me täname nii väga, et nendes piirkondades on neid isikuid, kes elu hinnaga teenivad praegu sind, kes ohverdavad ennast teiste heaks. Seal on paljud, kes on juba ennast ohvriks toonud, aga see on ju see suur eeskuju, Jeesus, mille sa oled meile kõigil jätnud, sest sina tegid seda meie kõigi heaks. Sa ohverdasid ennast terve inimkonna jaoks. Ja kuigi me ei saa ennast siin Eestis praegu füüsiliselt ohvriks tuua, Õpeta meid ka nägema, kuidas meie siinses ühiskonnas saaksime olla ka sellise ohvrimeelsusega Jeesus, nagu sina olid. Aamen. Põimistet võtta. Ja täna hommikuse jutluse jagab meile meie vend Tõnu Lehtsaar. Ole hea.
Armas kogudus, head kuulajad. Minu tänase jutluse teemaks on vilja kandmine. Nisu iva näitel. Ja nüüd on läinud niimoodi, et koguduse või jumalateenistuse algus sõnas juba ja ka hilisemates on mitmed elementid olnud, nii et ma tähtile sõsistasin kõrva, et Sander pidas 5% minu jutlust ära, kui ta luges seda algus sõna. Aga loeme seda profetlikuks juhtimiseks ja seda on Kolkata koguduses ka ette tulnud varem, et üksteises sõltumatult kuidagi kõned või sõnavõtud mõtted lähevad ühte väravasse. Ja ma loen esimese Johannes evangeeliumist 12. peatükist 24. salmist kuni 26. salmini. Jeesus ütleb siin, Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle ja kus olen mina, sinna saab ka muu teenija. Kes iganes mind teenib, see seda austab muu isa. Aamen. Vaatame seda kirjakohta siis natukene lähemalt. Nüüd Jeesuse mõtte algab sõnadega tõesti, tõesti. Ja mina vaatasin seda asja, piibli tõlke mootoris tänapäeval on need head võimalused olemas, ja tuleb välja, et algkeeles see mõte algab sõnadega aamen, aamen. Meie tavaliselt jutuse lõpus ütleme aamen. Ja kui me nüüd küsime, et mida siis see aamen tähendab või mis see mõte on, siis sõna aamen, see tähendab nõus olemist. Ma olen nõus sellega, et nii on. Sõna aamen tähendab asjade kehtivuse väljendust. See on tõesti nii. Nii on. Tegelikult on nii. Aamen väljendab ka teatud alusprintsiipi või põhimõtet, nagu loodusseadust, asjad käivad niimoodi. Ja samuti, mis tuleb välja, et aamen väljendab või võib väljendada ka niisugust esmateadmist. Keegi saab millestki aru, tabab ära ja ütleb teistele, võt nüüd nii on. Ja nüüd see Jeesuse sõnum ongi siis, väljendab neid erinevaid tasandeid. Tal on asi selge ja ta ütleb teistele, kuidas taevariigis asjad käivad. Et nagu sellist, noh, taevariigi loodusseadust väljendab. Ja vaatame siis, mida nüüd siis see nisu iva tähendab või tegemist on ka niisuguse metafoori või kujundiga. Ja uurisin järele, seda nisu iva mõistet piibli uurijad on seletanud kolmel erineval viisil ja tegelikult need viisid ei välista üksteist. Esimene on see ja kontekstis see tuleb ka välja, et ilmselt Jeesus räägib oma lähenevast surmast. Ta teab, et ta peab ristil surema. Aga ta teab ka seda, et ta tõuseb üles ja sellest tekib lunastusreligioon. Et tema surm on aluseks millegi täiesti uue tekkimisele. On kirjeldatud ka seda, et see nisu iva suremine uskliku inimese jaoks tähendab oma ego või mina suremist. See tähendab seda, et kui inimene tahab kanda vaimset või vaimulikku vilja, jumaliku vilja, siis ta ei saa elada ego keskselt. Möödunud sajandi alguses tegutses Tartus üks teoloog, ka religioonipsühholoogia, kuulkonnaraja ja tema nimi oli Karl Kirgenson ja tema väitis, et ego küsimus on iga religiooni põhiküsimus. Ja ma arvan, et see tõesti nii on. Kui me võtame näiteks budismi, kus inimese mina peaks lahustuma või kohtuma suuremaga, aga patumõiste seal puudub või süümõiste või hinduismis või erinevates vaimsetes praktikates. Ja nüüd kristluse sõnum on, et selleks, et olla viljakas või saada suureks, peab uskliku inimese mina surema alistuma kristusele. Ja kolmas tähendus, et see nisu iva võib tähendada nii öelda inimese omandit või seda, mis tal on, meie aeg, meie raha, meie suhted, meie võimalused, et me peame ohverdama selle Jumalale, et see elu võiks olla viljakas. Ja see väljendabki niisugust jumaliku printsiipi, et selleks, et miski või keegi saaks täita oma suurimat eesmärki, teha midagi ära olla viljakas, peab see ego või mina taanduma selle suurema nimel. Ja see väljendab midagi niisugust, nagu Jeesus ka kasutas palju tähendamissõnu, et taevariik on sinepivakas ja sarnane. Antud juhul ta siis kirjeldab või väljendab seda nisuiva metafoori kaudu. Ja ma olen nagu elus palju näinud seda ja mõelnud, et võt need inimesed, kes nagu tabavad ära midagi põhimõttelist. Võt selles samas tõesti, aamen, nii käib. Suudavad lahendada ka konkreetseid olukordi. Mul tuleb lihtsalt uit mõte, ma olen agronoomiast hästi kaugel, ärplen vahel, et peale nõude pesemise on mul kui arst maa kaevamise ära keelanud, et ma ei tohi seda teha. Ja lille armastajast naisega, see tähendab minu elus ka niisugust lisatööd, aga no hea küll. Aga meie maa kodus, mis on Peipsi ääres, on hästi liivane maa ja ka nende suurte vihmadega muru kidub või ei ole niisugune lopsakas. Ja kunagi käis meil seal külas üks oma aegne või omal ajal hariduse saanud juba vanem mees agronoom ja meil vohab seal apuoblikas. Muru on madal, aga apuoblikud on kõrged kuni põlveni välja. Ja tema kommentaar oli, maa on happelise reaktsiooniga ja vajab lupjamist. Mina ei tea, kas Eesti Vabariigis enam lubjatakse, aga nõukogude ajal küll põlde lubjati, aga see mõte on selles. Ta teab, kuidas loodus toimib, ta teab, mis taimed, mida sümboliseerivad ja ta näeb seda konkreetset asja, ütleb, et nii on. Ja midagi niisugust on ka nüüd selle sõna mõte see, et kui see, kes me oleme ja mis meil on, kui see langeb maasse ja sureb, me räägime sellest, mida suremine võiks tähendada, siis see muutub viljakaks. Printsiip on selles ja teostused võivad olla erinevate inimeste elus ja on väga erinevad. Küsime nüüd, enne kui me surmast räägime, mida see vili tähendab või mida tähendab viljakus. Ja ma jälle vaatasin sealt internetist seletusi, see kreeka sõna karpos võib tähendada vilja, selle sõna otseses mõttes nagu õunapuvili või nisuvili. See võib tähendada ka tehtud tegu. Võtti Eesti folklooris vastandatakse sageli, et on jutumees ja on tegija sõnaga, et ainult räägib ja midagi ei tee. Viljakus tähendab, et teeb ka. See on tegu, on tegevus. Viljakas olemine tähendab mingit tulemust. Midagi on tehtud. On mingi kasum, on võit, on tänu põhjus. Ja mina ei tea, kuidas sinul on olnud, aga mul on ka olnud vahel päevi. Päev on õhtus ja mõtled, et mitte midagi ei ole tehtud. Tuijad edasi tagasi ja niisugune hästi selline tühi tunne on. Aga on ka neid päevi, mis on olnud viljakad. Õhtul vaatad, et äge värk, eks ole, nii palju sai tehtud. Nüüd selle viljakuse saladus on tegelikult siis oma mina suremises või sellest loobumises, mida Jumal saab õnnistada. Ja Sander juba alguses ka luges seda teksti, kus Jumal otsi ja kohta öeldakse, ja issanda poole hoidja, et on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja kannab omal ajal ja lehed ei närtsi ja mis ta teeb, läheb korda. Jumalale alistumine on tee viljakuse juurde. Viljakas elu on see, mis annab õige aegseid tulemusi. Ja selle õige aegsusega ma olen ka mõelnud, et see on nagu õnnistuse eri vorm, kui nagu inimese elus asjad sünnivad nagu mõistlikul ajal. Hariduse omandamine, elukutse valik, pere loomine, laste sünd, kõik, mis sinna juurde kuulub, et kui asi läheb täkkesse, siis ongi õnnistatud elu. Kuid Uue Testamendi mõttes on see elu, milles siin Jeesus räägib, ei ole mitte see ajalik kordaminek või õnnistus, vaid see on ka see, mis viib igavesse õndsusesse. Algussõnast me lugesime, see hoiab oma elu igaveseks eluks. Nii et see ei ole ainult see niisugune lokaalne business, vaid see ulatub igavikku. Nüüd viljakus, kui nisuivast rääkida, oli tollel ajal niisugune võimas sümbol. Vaatasin piibli leksikonis sõna nisu kohta ja seal räägiti, mis on need keerulised ladinakeelsed nimed, aga oli pilt Egiptuse nisust. Mis oli nelja peaga ja kõrvalt vaadates meenutas minu jaoks niisugust kobarroosi, üks vars ja erinevad pead. Mina tulen nõukogude ajast. ja mitme peaga nisu ja maisi suhtes ma olen väga ettevaatlik, sest omal ajal Hruštšov lubas seda aretada ja oli suur kampaania rahvamajanduses. Aga nad ei jõudnud selle mitme peaga nisuni. Aga seal piibli leksikonis oli igal juhul Egiptuse nisu pilt mitme peaga ja nisu on võimas värk. Ja kui sa seda vaatad, siis sa saad aru, et sellest ühest väikesest peast tuleb midagi ilusat ja võimast. Ja nüüd tegelikult me ju tahame vilja kanda. Me tahame midagi ära teha. No vähe sellest me tahame olla vägevad, rikkad ja ilusad. Selles või tolles mõttes otse mäe otsa. Ja nüüd Jumala sõna ütleb, et selleks, et midagi ära teha, mingit vilja kanda, millel oleks niisugune igaviku väärtus, mis püsiks kauem kui meie, peab meie ego, meie mina surema koos Kristusega, me peame andma oma elu Jumalale. Ja need viljad võivad olla väga erinevad. Ermo näitas siin küünla jalga. Muide, see rist, mis on siin kantsli peal, mille me tõime kaasa tähe 66-st, on ka uuduripsi tehtud. Ja see kantsel, millelt me kuulutame Jumala sõna, on ka tähe tänavalt. Ja kui ma ei eksi, oli 99. aasta, Agur, sina olid tööde juhataja, me renoveerisime oma palvemaja, võtsime barjääri maha ja selle kantsli tegid vennad Kaido ja Kalevi. Kumbagi täna ei ole ei koguduses ega usurahva ridades. Ja mina olen mõelnud ka oma palvetes vahel, et mehed tulge tagasi. Teie tehtud kantsel püsib, siin kuulutatakse Jumala sõna ja uudurist on ka siin peal. Ja võib-olla see on ka niisugune keskealise inimese privileeg. Paljud siin ei ole näinud uuduripsi Kalevist ja Kaidost ja öödega ilma, aga mingid seosed, mida me alati ei taba, võivad olla sügavamad kui see, mida me näeme. Ja kui nüüd me võime ka küsida, et see enda ära salgamine või et nagu ära andmine, et kas see on siis noh, nagu ilma jäämine või vaesus. Ja minu arust Jeesus on selle kohta väga ilusasti öelnud, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja seda oleks üli rohkesti. Vaat oleks palju vilja, oleks palju vilja. Ja küsime nüüd siis selle surma kohta, et mida see suremine tähendab. Mina olen üle 60 aasta vana ja olen näinud oma elus, no ühte teist ma arvan, aga ma olen ka näinud vaimuliku sõnavara muutumist. Ja see muutub ka, on muutunud enne mind ja muutub kindlasti pärast mind. Selle ajal, kui mina kasvasin, kasutati niisuguses, see oli nõukogude aeg, kirik, kogudus, usklikud inimesed olid pigeme surve all, olid täiesti käibe terminid, olid surmaelu ja võiduelu. Oli täiesti kohane tervitades küsida, kuidas elad ja võitled. Tähendab seda, kuidas sul läheb. Ja võitlemine tähendas siis kahte asja, kuidas sa usuliselt võitled oma kiusatuste raskuse Jumala suhtega. Ja seal oli ka varjatud küsimus, kuidas võitled nõukogude võimuga. Noh, kas saad siis hakkama, eks ole? Oli ülikoolist välja viskamise, oli töö juures raskusi. Ja noh, ma täna ka vahel küsin inimestelt, keda ma kohtan ka järgmisest põlvkonnast, et kuidas elad ja võitled. Ja minu küsimus on anakronism, sellest ei saada aru, et mida nüüd vana vend siis nüüd selle, noh, ega sõda ei ole tuld, eks ole. Et ei saada aru. Minu ajal, või selle siis minu noorusajal, ei kasutatud sõnu näiteks ülistus ja jüngerdamine. Need on täiesti uued sõnad. Ja mina olen mõelnud, et aga küsime, kas sel ajal, kui räägiti surmaelust ja võiduelust, kas ei ülistatud? Ülistati küll, tõsteti issandat kõrget, toiti tema lähedusse. Jüngerdati, ka sel kõige pimedamal ajal tulid inimesed usule. Ja küsime aga nüüd, kui ülistatakse ja jüngerdatakse, kas siis ei ole surmaelu ja võiduelu? On küll. On usulisi pühendumisi inimesi, kes tulevad Jumala juurde, kes elavad Kristuse võidus. Ja minu arust see vaimulik tegelikkus ja sõnavara pigem näitab niisuguseid rõhuasetusi, aga ta ei kirjelda kogu tõde. Nüüd, mis on muidugi oluline, on see, et kui tekib väga suur lahknemine sõnade ja praktika vahele, et me ainult räägime ja tegelikust ei ole, siis on probleem. Noh, demokraatia või nõukogude ühiskond, ma mäletan, oli kõige demokraatlikum ja avatud. Noh, tänapäevast võib väga palju sõnu tuua. Kui ma ei eksi, see oli Taani filosoof Søren Kierkegaard. Lihtsalt mälu järgi tsiteerin. Ja tema rääkis, siis tal oli üks niisugune noh, lugu või kalambuur, kuidas haned, koduhaned avasid lennukooli aedikus. Ja siis nad pidasid lennuloenguid ja arutlesid lendamise üle. Olid lendamispraktikumid, mis taandusid tiibade soputamisele, aga eripära oli selles, et need haned ei lennanud ise kunagi. Ja võt see võib ka niisuguses usulises retoorikas, et me räägime ka suuri või vägevaid asju, aga kui ei ole seda mina surma, siis see usk ei tõuse lendu ja see hani jääb aedikusse. Sõna ütles, et kui nisu iva ei lange mullasega ta sure, jääb ta üksi, vaatasin teistest tõlgetest ja see mõte on selles, et siis ta jääb ainult üheks nisuivaks. Kui me küsime, aga mis võiks olla nisuiva, vilja, tera, suurem eesmärk, siis ma arvan, et see on kaks. Kas sattuda toidulauale, teenida, ohverdada ennast, et kellelgi saaks kõht täis, elu läheks edasi, või paljuneda. Surra sellena, kes sa oled, ja teenida midagi või kedagi suuremat. Ja see on üks vaimulik või jumalik seadus, et elu tekib surma kaudu. Hiina päritolu autor Watchman Nee, kelle raamatud ma olen palju tsiteerinud ja lugenud, ja tema ütleb, et vaimulikuks viljakuseks, selleks, et usklik inimene saaks vastu võtta ilmutust Jumalalt, et Jumala vaim saaks teda juhtida. Selleks, et inimesed tuleksid usule, kohtuksid Jumalaga, peab inimese ego või mina surema. Inimene peab saama otse kui puhtaks kanaliks, mille kaudu Jumal saab tegutseda. Anda ilmutust, anda väge, viia kogudust edasi. Ja selline enese ohverdamine, ma arvan, et see ei olegi usule midagi ainu omast, rääkisin ühe keemia akadeemikuga, kes rääkis silmades ärades. Toomas Jaak Järv oli selle mehe nimi. Tõnu, kus oli elu, me ei tulnud öösel enna ühte kunagi laborist välja, kus me tegime teadust, me publitseerisime. Ja ütlesin, et mis nüüd, kell 9 on kõik tuled kustu juba õhtul. Passiooni pole. Noh, ma ei tea, mugavust armastava inimesega. Mul ei ole siin lõpliku seisukohta, mis on mõistlik, kas magama minna kell 9:30 või 9:30, aga see mõte on, kui sa tahad kusagile jõuda akadeemikuks saada midagi ära teha, vaid siis sa oled kella 1 laboris. Meditsiinis, pühendunud arste vaadates, sportlased, kes midagi tahad saavutada, sa pead ennast ohverdama, loobuma sellest, mis sulle meeldib ja pühenduma sellele, mis on suurem kui sõna või suurem kui sina ise. Ja lõpuks on see meie usu küsimus, kas me oleme valmis surema. Ja kui me räägime ka pühast ristimisest, mille kaudu inimesed tulevad meie kogudusse, mille kaudu meie oleme tulnud kogudusse, siis selle tähendus on selles, et me oleme valmis surema vanale elule ja tulema Kristuse juurde, elama uut elu Kristusega koos. Suremise elamisega mul on huvitav mõte. Meil oli nüüd koguduse laager, ja selle laagri ajal kutsuti siis vend Juhanit ja mind geoloogide juurde, kes pidasid seal Viljandimaal, põhjapool Viljandit, oma suvepäevi ja teema oli, mis on ühist geoloogial ja teoloogial. Ja meil oli siis hea võimalus nii öelda tasuta tingimustel kutsutud külalistena oma usku tunnistada, rääkida sellest, kuidas mida Jumal meie elus tähendab, kuidas ta on meie teadustööd toetanud. Ja üks mõte, mis mul oli täiesti uus, seda vend Juhan jagas seal. Ja ütles, et tema jõudis Kristuse juurde, Juhan, sa võid täpsustada nüüd, kui ma siin täpselt ei mäleta, evolutsiooniteooria kaudu. Noh, tavaline mõtlemine on, et evolutsioon ja loomislugu välistavad teine teist. Ja Juhani mõte oli, evolutsiooni üks põhialusprintsiip on looduslik valik. Nõrgemad surevad, kes ellu jää, tugevad jäävad ellu, et tunnused pärandavad edasi ja siis need, kes nii-öelda vastu peavad, säilivad kas isendi või liigi, no pigem liigina siis. Aga see käib isendite kaudu. Ja Juhani sõnum oli, aga see, et keegi peab surema, et teine saaks elada, on täpselt kristlik printsiip. Kristus pidi surema, et meil oleks elu. Ja selle mõtteviisi kaudu, või see oli üks mõtteviisi, millest Juhan siis sina jõudsid unastuse juurde, jõudsid Kristuse juurde, evolutsiooniteooria kaudu. Ja Jeesus ütleb oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina, võtku oma rist ja järgnegu mulle. See sõna salaku, see tähendab mitte tunnustada, võõraks pidada, vältida, silmist kaotada, unustada, pole olemas. Kujutate nagu ette. Mind ei ole, aga on vaid Kristus. Pidada teda silmas, surra koos temaga. Mul on üks hästi raske lugu oli ja ma ikka mõtlen selle peale. Ühes Tartu riigi asutuses, mul tuli seal natukene lepitamisega tegeleda ja seal olid siis kaks kolleegi tülli pööranud. Ja see üks kolleeg salgas teise ära, et seda inimest ei ole minu jaoks olemas. Ta on nagu tühi koht, ta on Ja ta käitus nii, nagu teist ei ole. Kui mina tahan Sandrile midagi öelda, aga ta on tühi koht ja õhk minu jaoks, siis parimal juhul ma võin Ilmarit paluda, et kuule Ilmar ütle sellele seal ette. Aga mina tühjusega ei räägi. Ja see oli nii haige, kuidagi ebaterve. Kuidas sa saad öelda, et teda ei ole, kui ta tegelikult ju on? Positiivses mõttes salgamine, võt tähendabki niisugust sügavat ignoreerimist, mitte tunnustamist. Ja nüüd see sama Watchman nii ütleb ka, et Jumala vaim teeb elavaks. Jumal saab rääkida inimeste kaudu, kes on oma egole surnud ja nende elu muutub viljakaks. Jeesuse sõnud siis sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Kui me ennast ei teosta, vaid me kuulame Jumala häält, siis me kanname vilja ka siin elus, aga see vilju ulatub ka igavikku. Ja ma toon lihtsalt mõned juhuslikud näited. Ma arvan, et see, kes on minale surnud ja Jumala vaim teda juhib, see annab võimaluse inimesele öelda jumalike sõnu. Siin Ermo näitas oli siis tema isa ühe autoriteedi Oswald Tärgi foto. No, ma võisin olla teismeline. Üks vanem inimene, nad olid oma valikud ja arutasime ja see oli niisugused hingehoidlikud vestlused. Ja mul tekis küsimus, et kas minna või mitte minna. Seal oli üks niisugune valiku võimalus. Ja see vanem usklik inimene tsiteeris mulle Oswald Tärki, kes oli kunagi ühele inimesele öelnud, kellel oli ka elus mingid võimalused, kas minna või mitte, ja ütles, et kui meri taganeb, siis mine. Viitega siis Iisraeli rahva välja rändamisele, et kui asjaolud sa näed, et on õige, siis mine. Ja mul oli ka praegu üks asi, kus on väiksed niisugused majanduslikud riskid sees, et kas teha või mitte. Ja korraga mul tuleb see lause meelde, kui meri taganeb, siis mine. Ja ma näen, et asjad laabuvad. Ja ma olen otsustanud minna. Aga mida see näitab? See näitab seda, et kunagi on olnud keegi inimene, kes on olnud Jumala kartlik, kes on öelnud kellelegi ühe lause. Oswald Tärk suri vist 1984, eks ole. Aga see lause kusagil kellelgi elab, võt see on see vili, mida me võib-olla ise ei näe, mida me ei tunne. Ja kui kunagi taevasse saame, ma usun, et seal me näeme tagasi üldse, mis asjadel on mingi tähendus. Üks vanemapõlve pastor rääkis mulle aastaid tagasi loo. See oli see aeg, kui kogudustes oli veel üsna reeglipärane pidada piibli- ja palvetunde, ja ta ütles, et kuskil kolmapäevas, et ma ei mäleta, kumb see oli siis, piibli või palvetund, midagi erilist ei toimunud, inimes oli pigem vähe kohal ja korraga tulevad kaks või kolm inimest eespalvele. Nad on patuprobleem, nad tahavad uut elu alustada, võtavad vastu Kristuse ja ta ütles, et aga kust see tuleb? Ma ei tea. See on mingi vili, mida on loonud viljakudegi eespalved või on see lihtsalt Jumala arm. Aga sa saad aru sellest, et viljakus ei ole mitte selles viljateras, vaid viljakus on Jumalas, kes laseb kasvada. Olen ka vaadanud seda, et Jumala riigi jaoks on viljakuse eri vorm see, et on neid inimesi, kes on olemas õigel ajal õiges kohas. Loetud sõnas ütleb Jeesus, et kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle ja kus olen mina, saab ka minu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Võt, oli Udu Rips, kes tegi risti. Ja vahel ma olen mõelnud, et võibolla see on meie heaolu ühiskonna üks kiusatusi. Et me ei ole enam seal, kus me peame olema, vaid meil on nii palju muud tegemist. Ja ma olen ise seda kiusatust tunnud, korduvalt. Mulle meenub võibolla paar aastat tagasi üks pastor, suure tugeva koguduse pastor, oli küsinud ühe venna käest oma koguduses, vist kes oli juhatuse liige ja mingisugused kohustused veel olid Jumala teenistusel, et kus sa pühapäeval olid, et sind ei olnud kirikus. Ja vastus oli, ma sättisin oma kaatrit. Oli endale paadi soetanud ja minul on ka väike paat, 5-meetrine, käin kalal ja teen lustisõitu ema ja peal. Ja ega paadi juures on lõputult õiendamist, kobistamist ja näppimist kogu aeg, see ei saa nagu kunagi valmis. Aga võibolla kellelgi ole paat ja võibolla on, ma ei tea, kapsapeenareks ole või mingi muu asi. Ja me ei ole seal, kus Jumal tahab meid näha. Ja positiivselt mõeldes ma arvan, et see on Kolgata koguduse üks õnnistusi olnud. Et meil on inimesed õigel ajal õigel kohal, kes toimetavad ehituses, kes teevad raamatupidamist, pühapäevakooli, noorte tööd, kusagilt nad tulevad. Aga need on ka inimesed, kes ilmselt millestki loobuvad selleks, et koguduses kaasa teenida. Ja võib-olla, võiks isegi öelda ilmselt, on ikkagi seda vilja, mida me siin ei näe ega mõista, vaid see lugu on nii nagu selles rahvaste kohtus, kus Jeesus ütleb, et te andsite mulle juua, te tulite vaatama inimesed ja midagi. Ja kes selle tegemata on jätnud, ka ei tea midagi. Mis tähendab seda? Et surma elu, enda Jumalal juhtida laskmine, kannab vilja, mis on siin otse kui nelja peaga nisu, aga mille tulemused ulatuvad igavikku. Ja lõpetuseks Johannese 15.5. Mina, Jeesus ütleb, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Aamen.
Aamen selle peale. Aitäh, Tõnu. Meil tuleb siia lõppu nüüd kolm uue sõnaga siis ülistuslugu. Saame Jumalat kiita. Just, et saame Jumalat kiita tänada. Ja kui on ka eestpalve soovi, siis kasutame ka seda võimalust. Me pakume seda siin koguduses, kui sa need isikud, keel on see sildike siin sinine, siis mine tema juurde ja paluta sinu eest palvetaks. Ja nüüd, kui me lähme oma teed uuel nädalal, siis kõnnime seda koos Jeesusega ja võtame vastu ka meie issanda õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Amen.